Regis, man buvo 13, kai pirmą kartą pajutau turys pašaukimą. Mokiausi Nicos licėjuje, 4 klasėje, o motina tuomet atidarė vieną iš savo vitrinų. Negresko viešbučio koridoriuje, kur išdėliodavo jai patikėtas prabangių parduotuvių prekes. Nuo kiekvieno parduoto šaliko, diržo ar palaidinės, ji gaudavo 10% komisinių. Kartais patiliukais truputį užkeldavo kainą, o skirtumą susidėdavo į kišenę. Keurą dieną nekantriai laukdavo atsitiktinių pirkėjų, nervingai traukdama vieną po kitos tas guolas, nes tuomet kasdienė mūsų duona visai priklausė nuo tos nepatikimos prekybos. Jau 13 metų viena be vyro, be meilužio, jie atkakliai grūmėsi, kad mūdu kas mėnesį turėtume iš ko gyventi. Sumokėti už sviestą, batus, butą, drabužius už tą vidudienio žlėktainį, kuri kasdien patiekdavo man iškilmingai lėkštėje, lyg kokį ženklą savo pergalės prieš priešiškas jėgas. Pargrįžęs iš licėjaus atsisėsdavo prie stalo prieš tą patiekalą. O motina stovėdavo ir nurimusiu savo mažylius žindančios kalės žvilgsnių žvelgdavo, kaip valgau. Pati prie jo neprisiliesdavo ir tikino mane, kad mėgsta tik daržovės, o valgyt mėsą riebalus jai griežtai draudžiama. Kartą atsistojęs nuo stalo, nužingsnėvau virtuvėn atsigerti vandens. Motina sėdėjo ant taburetės, ant kelių laikė keptuvę, kurioje kepė mano žlėktainis. Kruopščiai trynė duonos riekelėmis jos riebaluotą dugną ir godžiai valgėjas. Nors ji mikliai pakišo keptuvę po pašluoste, iškart ir žaibo nutviekstas aš supratau tikrasias vegetariškos jos dietos priežastis. Valandėlė stovėjau kaip įbestas, su akmenėjęs žvelgiau apniktas siaubo į tą keptuvę, prastai paslėptą po pašluoste, į išgastingą kaltą motino šypsnį. Paskui pratrūkau raudą ir išbėgau lauk. Šekspyro prospekto, kur mes tuomet gyvenome gale, virš geležinkelio stūksojo status pylimas. Ten ir nubėgau pasislėpti. Man šovė į galvą mintis pulti po traukiniu ir taip išsivaduoti nuo savo gėdos ir bejėgiškumo, bet ko net tuoj pat pašėlęs ryštas atitaisyti pasaulį ir vieną dieną pakloti į motinai po kojų, džiugu teisinga pagaliau jos verta, nutvilkė širdį, o kraujas tą liepsną varinėjo iki pat galo. Įsikniaubiau į rankas, išlėjau savo skausmą, bet šį kartą ašaros, dažnai suteikdavusios palengvėjimą, negodė. Mane apniko nepakeliamas netekties, nuvyriškėjimo, kone luošumo jausmas. Metams bėgantas mano vaikiškas nusivylimas ir neaiškių dalykų siekis ne tik tai neišdilo, bet dar didėjo man augant ir pamažėle virto reikme, kuriai patenkinti jau niekada nepakako nei moters, nei menų. Kai taip įsikniaubęs į žolę verkiau, šlaito viršus taiga išvydau motiną. Nežinau, kaip ji tą vietą surado. Čia niekas niekada neteidavo. Mačiau, kaip ji pasilenkė, palindo po vėlos pinučiais. Paskui pradėjo leistis prie manęs, o jos žili plaukai buvo pilni šviesos, dangaus. Atsisėdo šalia, įsikando savo amžiną guolas. Neverk. Palik mane. Neverk. Atsiprašau. Tu jau vyras. Aš užgavau tave. Sakau tau, palik mane. Bėgis pravažiavo traukinys. Staiga man pasirodė, kad šitaip dunda mano skausmas. Daugiau tai nepasikartos. Truputį aprimau. Abu sėdėjome ant pylimo, susidėję rankas ant kelių, žiūrėjome į kitą pusę. Ten prie medžio, mimozos, stovėjo pririšta ožka. Mimoza buvo apsiklėtusi žiedais, dangus žydrių žydriausias, o saulė tvieksti atvieski. Staiga man toptelėjo. Visas pasaulis – tik iliuzija. Tai buvo mano pirmoji suaugusio žmogaus mintis, kurią prisimenu. Motina kištelėjo man guolas pakelį. Nori cigaretės? Ne. Jis tengėsi elgti su manimi kaip su vyru. Gal skubėjo. Jai buvo jau 51. Sunkus amžius, kai visas tavo gyvenimo ramstis – vaikas. Ar parašė ką nors šiandien? Rašiau jau visus metus. Savo eilėrašiais išmarginau ne vieną mokyklos sąsiuvinį. Kad atrodytų, kaip spausdinti, visus juos žodis po žodžio perrašydavau spausdintinėmis raidėmis.